Jetzt in Jusche, Schwester Sabatrita, und lasse ich sie ihm noch die Worte. Noch etwas Vessels, Korinthischen 13, noch der 7. Band. Beidzot, Brali, es sieht Liegsm, du bist Pilnig, ihr präzneit es so als Stadtpa, es sieht Wimpratig, du redt mir, dann Mielestib zu mir, Dios, Bos, Ar, Jungs. Amen. Kopīgi zemosimies slūkšanā. Augstais un mūžīgais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies par katru dzīves brīdi, ko tu mums dodi, un sevišķi pateicamies par skaisto zabatu, ka tavi bērni var būt kopā tavā namā, kopā tevi slavēt, kopā tev pielūgt pateikties, kopā priecāties tavu vārdas skaistajās patiesībās. Mēs pateicamies par katru vienu, kas šodien ir šeit. Mēs pateicamies par svētībām, kuras tu esi sagatavojis. Mēs pateicamies, Jēzu, ka tu pēc savu apsolījumu būsi mūsu vidū, un ka tu svētīsi mūsu katru, gan tavu vārdu runātāju, gan mūsu kā klausītājs. Mēs pateicamies, ka tu svētīsi tavus mīļos bērnus, kur nevar būt, kuri saistīti varbūt slimības gultā vai vecuma nespēkā, vai varbūt paguruši. Ak, lielais Dievs, dod jaunu spēku viņiem, dod jaunu prieku un velc pie sevis ar mūžīgās mīlestības saitēm. Palīdzi, lai neviens, kas ir devis tev skaisto solījumu, iet tavu ceļu, arī nepagurtu un neapmaldītos šīs pasaules tumsā. Es tu žēlīgs visai savai lūdzošai tautai visā pasaulē un sagatavo savus bērnus uz katru nākošo dienu un sagatavo uz jauko mūžību. Mīļā pestītāja vārdā. Āmen.
Āmen.
Pārzīmi uzskatīt šo debesu.
Labrīt visiem, ar kuriem mēs vēl paspēju sasveicināties. Valdā, man mums ir patiesi prieks atkal būt Valmierā. Priecājos, ka ir tādi palīgi līdzekļi, kas droši vien ļaus arī kaut ko saklausīt no tā, kas sakām šodien. Es atvainojos, ka tāds infekcijos ielaužos jūsu vidē, ceru, ka neko sliktu neatstāšu te. Centīšos to labo nolikt un to slikto vedīšu atkal tālāk prom, bet tā nu tas reizēm dzīvē notiek. Kā jau brālis Viktors sacīja, mums jau bija tā vajadzība un plāns jau kādu laiciņu atpakaļ atbraukt šeit. Bet, lai to neatstumtu vēl tālāk, mēs izraudzējāmies šī gada pēdējo dusas dienu, jo nākamā dusas diena jau būs mūsu kalendārā jau jaunā gadā. Tā tas dzīvē notiek, aiziet kaut kas nāk vietā. Un tas paldies Dievam viņa žēlastībā. Šis ir tāds laiks, kur ir pagājis saucamais advent laiks, Ziemassvētki. Cilvēki ir bijuši atvērti klausīt šo vēsti par to, ka Dievs tiešām mīl cilvēkus un ir sūtījis pestītāji. Jēzus ir piedzimis, ir ienācis šajā pasaulē, ir dzīvojis, audzis, kā svētie raksti saka, ir nomiris augšām celēs un mums ir šī cerība. Mēs arī varam dzīvot un ne tikai dzīvot šeit, mums ir mūžība, tā ir ar Dievu un vēl ir liela priekštiesība, mēs varam šo izmaiņu savā dzīvē, šo dievišķo pieskārienu apliecināt arī citiem. Mēs paši varam būt šī Jēzus mācekļi un arī darīt citus par mācekļiem. Manuprāt, tā ir liela, liela privilēģija un priekštiesība katram vienam cilvēkam, ja mēs iedziļināmies, kas tad tas Jēzus tiešām bija. Es nolasīšu visu fragmentu no Lūkas evaņģēlija, bet uzmanība ir otrajā nodaļā. Es gribu pievērst uzmanību tur 21. pantam. Tālākos jūs lasīsiet paši, kad 8 dienas bija pagājuši no bērna dzimšanas, bērns bija jāapkraiza, tad viņu vārdu nosauca, lūk, bija jādod arī šim bērnam vārds. Mums katram taču ir kaut kāds vārds iedod. Ir atšķirīgi, tie dažiem ir vienādi vārdi un reizēm pat vienādi uzvārdi. Un tad rodās vajadzība pēc numerācijas vai vēl kaut kā, lai saprastu. Arī šim bērnam iedeva vārdu, kāds bija ļoti daudziem. Un tomēr tas nebija vienkārši vārds. Tur evaņģēlists Lūkas saka, bērnu nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Tālāk ir stāsts, kā mazūs tiek vesus templi, kā svētais gars atklāja ļaudīm, ka tas ir pestītājs, tur ir svētbīgs vīrs Simeons, kurš tur mazo bērnu uz rokām, tur ir pravieta Anna, tie ir ļaudis, kuriem Dievs bija atklājis, šis ir pestītājs. Un tad, kad vecāki ir izpildījuši to, kas bauslībā rakstīts, tur ir teikts, viss pēc tā kungu bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā savā pilsētā Nāceretē, bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlastība bija ar viņu. Un šis īpašais vārds Jēzus, vārds Jēzus bija un ir šodien populārs vārds tajās zemēs Palestīnā. Daudzi ir, bet šeit bija sacīts, eņģels sacīja, viņa vārds būs Imānuēls, Dievs ar mums. Viņš ir tas Dievs ar mums, kur mēs gaidām atnākam godībā un kurš ir ienākošs mūsu dzīvē katru dienu. Viņš ir šeit arī tagad pēc savu apsolību. Mēs lūdzam, vai mēs to ticam, un tas ir atkarīgs no katra, viena no mums. Mēs runājām viņam iedevušo vārdu. Šodien vārdi ir vajadzīgi ne tikai, lai apliecinātu, ja tu brauc pāri robežām, tad pasēs skatās lai tavs attāls, tavs vārds ir tas, ko tu arī apliecini, saki, gribi viesnīcā vai kur nakšņot atkal vajadzīgs vārds. Gribi ieiet starptautiskajā tīmeklī internetā, atkal kaut kāds vārds ir vajadzīgs, ne tikai tavs, tur ir vēl viens speciāls vārds vajadzīgs, paroles saucieba. Cilvēkiem gribas sarunāties Skype, atkal ir vajadzīga kāda parole, kāds vārds ir jāievada, jāpliecina, ka tas esi tu, kas tur runās, ka tu vari izmantot šo pakalpojumu. Daudz no jums droši vien ir draugos, kā sauc šīs te lapas, atkal ir vajadzīgs vārds, lai apliecinātu, ka jūs varat atvērt, ieiet un darboties. Daudzos datoros vispār nevar ieiet bez šī paroles vārda. Jūs banku kartes atkal ir vajadzīgs identifikācijas kāds numurs vārds. Ļoti svarīgi. Katru reizi, kad mēs ierakstāmies kādā aizsargātā sistēmā, mums ir jādod kaut kādu informāciju par sevi, lai sistēma zinātu, kas mēs esam, kas gribam lietot to, un vai mēs varam noteikt to daļu no šīs informācijas lietot un izmantot. Slepeni vārdi, cipari, parasti, ko tad mēs izvēlamies? Nu, nevaram jau savu vārdu, tur jābūt kaut kam arī ir noslēpumainam, ko citus reiz nevarētu atminēt, nevarētu izmantot to, kas mums pienākas. Šodien jau iet vēl tālāk parādās arī bioloģiskās paroles, kuras mums katram arī ir pirkstu nospiedumi, acis, zīmējumi, DNS un tā tālāk arvien tālāk un tālāk aiziet. Un jo slepenāka informācija ir vairāk jānodrošina, jo ir vairāk nepieciešams lūk šis personīgais pieskāriens. Bet kā ir ar dvēseles parolēm, ar dvēseles skaneriem, vai tos arī var mūsu dvēseles mēs varam noskanēt, kā mēs sakām, jeb pārbaudīt, kas tur ir. Nu, mēs tik tālu neredzam. Tik tālu mēs vēl neesam aizgājuši. Tās ir vietas, kuras mēs varam slēpt. To, kas ir mūsos paties. Mēs varam izskatīties kā nobalsinātas sienas un apliecināt nezinu kādas lietas un iekšā būt tārpu un ķirmu sagrausti. Netīri, kā tas vienmēr ir bijis pasaulē. Mēs jau neredzam, kas mūsu motīvi, kāpēc mēs vienu otru lietu darām, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam. Mēs reizēm par paši līdz galam to nesaprotam. Bet ir kāds, kas ieskatās arī mūsu dvēselēs un kāds, kas var lasīt arī tur noslēpumus, jo viņam ir šis arī paroles vārds, kā ieiet tajās, tas ir Dievam. Un tas paroles vārds ir Jēzus. Jēzus ir tas, ar ko Dievs ienāk mūsu veselēs, mūsu dzīvē. Viņš zina visus mūsu noslēpumus. Un šis vārds, kā mēs lasījām šodienas iesākumā, evaņģēlists Lūkas īsi piezīmē, pienāca diena, kad bija jādod vārds. Jūs, kas esat vecāki, cik vienkārši jeb viegli ir vārdu došana. Tas tā vienkārši. Ejat un sakat, šitens bērns būs Jānis, Pēteris vai Anna vai Marija. Droši vien jau tur arī vecākiem bija savs pārdoms viss, bet eņģels bija sacījis, ir jādod tāds vārds un viņi aizgāja un iedeva šo vārdu. Vārdu došana nav vienkārši, reizēm tas novēr pat pie lielām ģimenes krīzēm, kur iesaistās pamatīgs ļaužu pulks. Šeit iesaistījās par debesis, no debesīm eņģeles atnāca, sacīja Marijai, tev piedzīmes bērns, viņu vārds jāsauc tā un tā. Jēzus jāsauc. Vienkārši. Apostols Pāvils saka, tas bija kāds sevišķs īpašs vārds. Vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā viņš saka, ka lūk tāpēc, ka Jēzus Kristus, tas Dievu veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Sevišķs vārds. Un tā ir arī tā parole, ar kuru mēs varam tuvoties Dievam, ar kuru mēs ieejam Dievu noslēpumos, Dievu valstībā. Tas ir Jēzus vārds. Bet ne tikai uz mūsu lūpām. Nepietiek ar to, ka mūsu lūpas izsaka šo vārdu, bet tam vārdam ir jābūt arī mūsu sirdīs. Tur ir tā īpašā vieta. Un tad mēs esam vienot ar Dievu. Mēs varam dzīvot, redzēt viens otru savādāk, vērtēt viens otru savādāk, varam kalpot viens otram un cilvēkiem un ienest mīlestību šajā pasaulē, kur tās tik ļoti trūkst. Jēzus pazemojās kalpošanā, un Dievs viņu sevišķā mērā paaugstināja, saka svētie raksti. Ar ko tad lepojamies mēs, cilvēki? Ar ko mēs sevi parādam, izrādam, liekam par mums runāt? Ja paskatās gada noslēgumu laikrakstu, vairāk žurnālu, šo tautā populāro, virsraks sejot gar kiosku, var redzēt, tad tur ir gada lepnākās kāzas, gada lepnākās šķiršanās, gada lepnākais auto, lepnākā māja, lepnākais bankrots. Un visādas lietas cilvēks interesē. Oh, ar ko tad es varu būt vairāk pārāks par otru? Lepnāks, labāks, ar ko man atcerēsies, par ko cilvēki domās dzirdot manu vārdu. Ne? Viss tas ir vairāk vērsts uz kādu konkrētu cilvēku vai to, kas viņam pieder. Kādu laiku atpakaļ bija arī mūsu avīzes žurnāla pārtvēra ziņas, lūk, kāds cilvēks no Kanādas Sureš ir nosēdējis pats 100 stundas pēc kārtas pie televizora kopā ar vēl vienu vācieti. 100 stundas pie televizora pēc kārtas. Jūs varat iedomāties. Var jau būt, ka mūsu zemē ir daži, kas vēl ilgāk var sēdēt. Ja vienīgi laikam visiem nerāda sauru dienakti tur un noturēties nomadā. Viņš ir pazīstams, bija jau arī iepriekš. Viņa rekordu jau, es atceros, kā laika atpakaļ bija 69 stundas, 48 minūtes. Viņš bija skatījies arī filmas pēc kārtas. Tad 100 stundas no vietas bija. Zināt, kas ir bowlings, ķegļi, kur ripina bumbas, nost šos te ķegļus. 100 stundas no vietas bija ripinājis bumbas, 76 stundas un 40 minūtes bija nostāvējis uz vienas kājas. Es tādu, kurš stāv dzērve, tās laikam pat tik ilgi nevar nostāvēt. Vai ne? Cilvēks dzērve. Un cilvēki lepojas, tas ir mūsējais, redz, iedomājieties, lūk, nāk tas vīrs, kas uz vienas kājas 100 stundas metā bumbu un skatās televizoru. Ne? Ar ko mēs varētu lepoties? Droši vien jums arī ir kaut kādi sasniegumi, ko jūs varētu sacīt. Es varu pārspēt vēl kādu. Ja, Viktors, grib kaut ko citu sacīt. Jā, ir cilvēkiem, kam ir ar ko lepoties, un kā es sacīju, cilvēki mēģina lepoties un maksā naudas un mēģina izvirzīties, lai tik nonāktu tabloidu lapusēs, lai šie žurnāli zeltenie, un lai kādi viņi nebūtu, lai tik viņi būtu tur redzami, lai viņu vārds kur nepazustu, lai viņi būtu populāri. Vienalga ar kādu gudrību vai muļķību, ka tikai par mums runā. Mēs jau runājam par apustulu Pāvilu. Viņš saka, un viņa vēstulēs mēs varam izlasīt, viņš saka, man būtu daudz, ar ko lepoties. A, ne? 100 stundas pie televizora skatīties filmiņas. Viņš saka, es zinu vienu, kurš ne tikai televizorā, bet tiešā veidā bija debesīs tur un skatīja lielas brīnumus. Es zinu vīru, kas var svešās mēlēs runāt, kas ir stāvējis augstu vīru priekšā. Bet viņš saka, es to nesacīšu. Viņš saka, es lepošos, bet es lepošos ar savu vājību. Kurš no jums grib lepoties ar vājību? Es arī negribu lepoties ar vājībām. Kāpēc likt citiem redzēt savus vājības? Un es neesmu nevienu īpaši redzējis, kurš skriet un saukt, re, es esmu tāds un šāds. Un mēs gribam to kaut ko labo. Pāvils saka, sevišķi otrajā vēstulē korintiešiem, mēs to varam 12. Nodaļā. Pāvils saka, tur viņš saka, es ar sevi pašu negribu lielīties. Kā vien ar savu nespēku 5. Pantā. Iepriekš viņš ir runājis par to, ka viņam ir iespējams arī kaut ko, ko pateikt cilvēkiem, kuri grib likt savas lietas, savus sasniegumus pirmajā vietā. Sevišķi tagad gads beidzās, mums arī gribas atskatīties, ko tad mēs tādu esam izdarījuši. Viņš saka, ja es gribu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību. Bet es atturos. Lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko tas no manis dzird. Lai es nepaaugstinos īpašu atklāsumu dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātaņa eņģelis, lai tas sistu mani, ka netop iedomīgs. Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās, bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Šis apustulis saka, es gribu lielīties ar to, ka es esmu vāš, lai Kristus var paaugstināties, jo, kā viņš sacīja, Kristus vārdam ir jātop paaugstinātam. Jēzus ir tas vārds, kura priekšā ir jālocās visiem ceļiem, visiem cilvēkiem. Neviens cits vārds nav tā vērts, lai to liktu pāri šim vārdam. Kāpēc lepoties ar pazemību? Pāvils sacīja, lai es nepaaugstinātos. Lai Dievs atklāts tiek. Tā ir mana atkarība no Dieva. Un šī atkarība ir tāda, jo mazāk manis, jo vairāk Dieva. Reizēm liekas dīvaina filozofija. Bet acīm redzot, tā ir tā, kura ir vajadzīga arī mums, mūsu dzīvē. Mums gribas parādīt un pierādīt, ka mēs kaut ko esam sasnieguši, ka mēs esam no kaut kā tikuši vaļā, uzvarējuši kaut ko, varbūt esam izdarījuši kaut ko lielisku vai labi, tas viss ir labi. Bet Pāvils saka, es labāk lielīšos ar Kristu, jo viņa žēlastībā es dzīvoju. Un viņa žēlastība dod arī tos panākumus un rezultātus. Kristus vārdam ir jātop paaugstināt ar mūsu dzīvē, lai cilvēki to varētu redzēt, jo tāds ir mūsu katra uzdevums, tā ir mūsu kalpošana. Paļāvībā Dievam, viņa vārdam, šim Dievam ar mums. Dievs, kurš ir aicinājis mūs būt par saviem mācekļiem un darīt citus par tādiem. Pāvils saka, kad es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Un tiešām, es domāju, arī mēs, skatoties savās dzīvēs, varam sacīt tie brīži, kad likās, kad mēs tiešām nu vairs neko nevaram izdarīt, kad mēs esam visu ielikuši, mums tālāk, nu es nezinu, kā iet, un tad esam ļāvušies Dievam, viņa pieskārienam, un tad ir notikušas lielas lietas, mums nesaprotamā veidā, un mums nesaprotams. Droši vien katrs viens var kaut ko tādu apliecināt par savu dzīvi. Es ticu, ka tā tas notiek. Un tāpēc jau mēs esam arī šeit, lai mēs ietu šī Jēzus vadīti un lai mēs ar savu dzīvi paaugstinātu viņu rādot, ka ne mēs, bet viņš ir tas, kas izmaina ļaudis, kas dod šos rezultātus. Viņš ir draudzes galva. Ne mēs, viņš ir draudzes galva. Un draudze, tas ir viņa organisms šajā pasaulē, viņa miesa. Katrs ar savu uzdevumu. Šis pats Pāvils saka, ir dažādi uzdevumi draudzē. Viens ir aicināts par skolotāju, viens par mācītāju, viens par apustuli, cits par pravieti, cits par diakonu, cits par durvju sargu, cits par vēstuļu rakstītāju, cits par teju svārītāju, kāda kuram dāvana, ar to, lai katrs kalpo. Un visi kopā tie slavē Dievu un tie ienes viņu pasaulē. Tāpēc arī es šodien esmu šeit un vēl ar mani, ka mums ir dažādas dāvanas draudzē un dažādas kalpošanas. Viens no tiem, kas ilgus gadus ir draudzē kalpojis brālis Viktors Geide, kādā reizē sacīja, es turpināšu kalpot, bet to, kā tu sacīji, to galveno atbildību par draudzi šeit, Valmierā, es lieku malā. Un tas ir saprotams. Es ar godbību noliecu uz tavas kalpošanas priekšā. Paldies par to, ko tu esi darījis. Gadu nāk, paverās jaunas iespējas, jaunas vajadzības. Dievs tev dod jaunu redzējumu, jaunu aicinājumu un Un to es ļoti daudz izdarījis, netik šeit Valmierā, priekš visas Latvijas draudzēm. Tad mēs acījām, ir vajadzīgs kāds, kas varētu turpināt to. Viktor nevar tā vienā dienā nolikt un rīt es esmu brīvs. Un tad mēs ilgi domājām un šā un tā, Draudžu savienības padomē. Rēķinājot, kur to un to un to un šo un vēl kaut ko līdz. Man jāsaka, pat bija ar cilvēks viens pat nozīmēt šeit pārnākt un pēc garām pārdomām, viņš sacīja, nu, labi, man gandrīz izdevās man ģimeni pierunāt, nu, tad, ja vajag, mēs nāksim, mēs sacījām, ne, paldies, tas kungs mums vakar atbildēja un iedeva citu redzējumu. Viņš palika tās dīvainas, uz mums skatoties, kas mēs tur esam par nenopietniem ļaudīm tajā padomē, Te vienu dienu mēs redzam tā nākamajā kaut kā savādāk, bet es domāju, ka tas bija visprātīgākais redzējums, ko kungs arī mums iedeva. Un tas bija vārds, par kuru mēs bijām domājuši jau kādu laiku iepriekš, vairākus gadus iepriekš, bet tad dzīves apstākļi sakārtojās savādāk. Jo kā jūs būsiet ievērojuši, mūsu dzīve jau nav tā līnija veidā. Faktiski, tā dzīve ir kā lielās šūpolēs. Mēs esam šeit, un vienā brīdī mēs esam tur, un mēs brīnāmies, kāpēc mēs esam lejā, kur iet mūsu ceļš. Un tad mēs atkal esam tur. Un tad mēs atkal iesim kur. Un tas ceļš vienmēr ir tāds interesants. Brālis Aldis Zemele, bija tas vārds, kurš Savienības padomē tika pieņemts un akceptēts, un viņš būs tagad, kā mēs sakam, palīgi mācītāja statusā, bet viņš būs jūsu draudzes gans. Aldi, ņem savu ģimeni un nāc te priekšā. Ja nu gadienā kāds par šiem gadiem tev nav ieraudzījis, tad lai viņi paskatās. Viktor, arī varētu tā īsi stādīt pat viņus varbūt vēlreiz priekšā. Ja nu tiešām kāds tāds, nu, valdai mums varētu būt mazāk informācijas, vai ne, mēs tādi mazāk zinošāki, bet ja vēl kāds ir, lūk, te viņi ir.
Es faktiski pirmoreiz ar Aldi tā īsti iepazinos, kad es biju aizbraucis ciemos, ja neesmu slimnīcā. Un es zināju, ka par viņu ir darbinieki lūguši. Īpaši arī svaidīšana ar Eļu. Un kaut kāds sirdī bija tāds miers, ko es zinēju šo viņu paļāvību, Alda paļāvību uz Dievu. Es redzu, cik jauki būt Dievu bērnam, vienalga tādos tevies apstākļos. Un šodien viņš stāv jūs priekšā, jau labu laiku, ja viņš stāv jūs priekšā, kalpo no sirds, kalpo ar to, ko Dievs viņam ir devis. Visa viņa ģimenīte kalpo, bērniņi dzied, aug jaunais mācītājs.
Jā.
Viss aug, viss veidojās. Un kad Aldis, kad Alda vārds tika pieminēts arī, tā sirdī iegulās, un es domāju, un tas būtu ļoti labi. Nekādu problēmu, viņš jau šeit dzīvo. Teiksim, nāks jauns darbinieks, viņš ir, viņam jādomā par dzīvokļu, un daudz dažādas sarežģījumi, arī pat pārcelšanās jau nav nemaz šodien tik vienkārši. Un Aldis sevi savu kalpošanu parādījis nevienreiz vien. Viņš ļoti mīl savu pestītāju, viņš ļoti mīl Dievu vārdu, viņš ļoti mīl draudzi. Un tāpēc es personīgi sajūtu savā sirdī lielu prieku, ka varēšu būt kopā ar Aldi. Un tagad atlikt šo dzīves daļu, klausīties, mācīties to no viņa kaut ko. Un redzēt, kā viņa ģimene kalpo un kā viņa uzauga Dievu priekšā par brīnišķiem Dievu bērniem.
Jā, paldies, Viktor. Es domāju, jūs daudz varētu arī nodot labas liecības par Alda kalpošanu. Tiešām mēs priecājamies, ka Dievs uzklausītās lūkšanas un atgriez veselību. Bija grūts brīdis un tur sacīja, bija speciāls svaidījums. Spraucām un darījām, bet slava Dievam, jo, kā Dieva vārds saka, visas lietas jau nāk ticīgiem. Tie piedzīvojumi ir vajadzīgi, lai varētu saprast citus, kuri nonāk līdzīgās situācijās, lai varētu atrast pareizo veidu, kā kalpot, un lai mēs reizēm domājam, kāpēc un kas notiek ar mums. Dievu vārdā ir vīrs, kurš arī sēdē, Jēzus acījās, viņam ir šī nelaime, viņš ir invalīds tik ilgs gadus, lai Dievu godību atklātos. Viņš tika dziedināts. Un aizmirs savus ilgos gadus, kad bija grūti, jo viņš varēja iet un slavēt Dievu un apliecināt viņu Dievu priekšā. Un Alde, tev ir liela priekšrocība, jo jūs varēsiet šo kalpošanas mēteli vēl dalīt. Viktors viņu pavisam nenometīs zemē. Tu atstāji viņam arī kādu stūru, un tad jūs zem tā mēteļa varat iet un kalpot, un tev tiešām ir liela priekšrocība ar to, ka tu varēsi šeit arī smelties vēl no Viktora, kurš ir ar lieliem piedzīvojumiem, kā mudrības aka vēsma ir līdz ar viņu bijusi visā kalpošanā. Tev arī ir daudz ko sacīt, rādīt un mācīt, es to zinu. Un tāpat visa draudze ir tā, kurai mēs lūdzam, lai jūs atbalstītu. Vai jaunā cilvēka kalpošana ir vajadzīgas jūsu lūkšanas, lai viņu nespēkā, Kristus varētu spēcīgs parādīties. Neprasat no viņiem, lai viņi tagad ienāk ar savu varēšanu un spēku. Nu, ko tad jūs mums liksiet prieš? Nu, ko tad tu pienesīs mums? Atceraties, Kristum ir jābūt tam varenājam. Un tad, tad notiek lielas lietas arī draudzē. Un tādēļ es gribu arī šajā dienā jūsu kalpošanai izlūgt Dieva svētības, Dieva žēlastību un vadību, lai šis pienākums nav smaga nasta, bet lai tas ir prieks kalpot Jēzum. Es domāju, ka mēs arī to tagad varam darīt. Un Viktori, ja tu izlūgti svētīt par viņu kalpošanu. Ja? Nākat tuvāk šeit vidū. Tu zemojies pie mums draudzē, piecelsies.
Mūsu mīļais un labais tēvs debesīs, kāda tā ir priekšrocība zemes bērniem, ka mēs drīkstam zemoties tavas lielās godības priekšā. Pateicoties, dārgais pestītāji, tavam upurim, pateicoties tam, ka tu sevi iztukšoji no tās godības, kas tev bija nāci un kļuvi cilvēkiem līdzīgs, un cilvēkā tā atrasts, tu pilnīgi pazemojies, tu paliki uzticīgs un paklausīgs savam tēvam līdz nāvei. Un ka tu šo ceļu esi izveidojis, par kur tavu bērni var iet mājās un kalpot arī cilvēkiem. Mēs pateicamies par šo neizsakāmi lielo žēlstību, ko tu esi parādījis katram mums un ko tu parādi arī šobrīd. Aldim, viņa mīļajiem, ka tu aicini viņu šajā darbā, lai viņš vēl vairāk mācītos lielo kalpošanu. To kalpošanu, kādu tu darīji, mīļais Jēzu, kas novērš cilvēku ienaidu dusmas, nemieru, kas pārvērš cilvēku raksturus, kas dara viņus par jauniem radījumiem tevi. Pateicamies, ka tu, Jēzus, strādās kopā ar savu mīļo kalpu, ka tu svētīsi viņa darbu, ka tu dosi viņam ar veselību spēku. Tev no sirds pateicamies par visu, ko tu esi darījis, bet ka tu lūdzam, lai tu to uztur uz priekšu un palīdzi, ka viņš varētu visu savu sirdi nolikt kalpošanas altāru un būt tavs mīļš kalps, kas padara to darbu, ko tu susticējies. Un kaut tavu mīļie bērni šajā draudzē ikdienas lūkšanās arī pieminēt savu kalpu, pieminēt viņu ģimeni, pieminēt viņu vajadzības. Un kaut tavs svētais gars vienmēr būtu apēnojis tavu draudzi, tavus bērnus un veidotu mūs par derīgiem jaukai godībai. Svētīdams, svētī Aldi, viņa mīļos, viņa mīļo dzīves draugu, mīļos bērnus. Svētīdams, svētī vēstis, kurus viņš gatavos. Svētīdams, svētī katru viņa dzīves dienu. Un palīdz, lai katra diena būtu pilnīgi nolikta tavās rokās. Paldies Tev, lielais Dievs, ka Tu mūs dzirdi. Mazgārī Aldi un mūs katru, katrā dzīves dienā, no nepilnībām trūkumiem ar savām dārgām asinīm. Un padar iesākt to darbu pie mums katra un pie visas tavas tautas un pie visiem cilvēkiem pasaulē. Kaut mēs drīz varētu skatīt kopā, ka darbs tiek nobeigts un skatīt tavu vaigu mūžībā. Lai tavs svētīdamās rokas ikdienas ir izstieptas ar mīļo Aldi un viņa ģimeni un viņa darbu. Mīļais, dārgais pestītā, to mēs lūdzam tavā vārdā. Āmen.
Āmen.
Šajā rītā es varbūt mazāk runāju, bet tomēr es domās esmu pie Dieva. Un Dievs dar brīnums katru mūsu dzīvē. Un nekas nav svarīgāks par Jēzu Kristu. Un viņš dar to dara pie mums. Un cik liela brīnuma ir redzēt. Jūs ziniet paši, kāds brīnums dara mūsu dzīvē Dievs. Un, ka es šeit būšu, to es nevarēju domāt, tad, kad es biju mazs. Un tas arī ir brīnums. Un tas ir brīnums, ka mēs varam šeit būt kopā un pielūgt Dievu. Un tas viss ir pateicoties Jēzum. Un par to es varu priecāties. Un spiedīsimies vairāk tuvāk pie viens pie otra. Dosim šo mīlestību. Atbalstīsim viens otru un lūksim viens par otru.
Paldies.
Paldies. Es gribētu tev apsveikt tagad jau tā, kā mūsu darbbiedru. Esi labs gans šim ganām pulkam, arī šim te mazajam, tur jūs visi kopā, arī te maza dāvaniņa tev un arī iedies apsveic arī tevi mūsu pulkā. Droši brauc līdz un piepulcējies darbinieku sievām un arī vēlīgi, lai Dievu svētība ir ar jums un lai jūs arī visi kopā kā ģimeni tiešām varat piedzīvot, nevienmēr būs tur augšā. Tas ganām pulks reizēm ir jāmeklē arī tur, bet tad atkal iet augšā. Būs visāds, bet mēs novēlam atcerēties, pat tad jau ir mākoņi pāri ganām pulkam. Pat jau līst lietus ir skumi, tad augšā vienmēr ir saule. Tev mazi ziedi no...
Šos ziedus gribētu rādāju, jo ir tā, ka pasaks lūdinātājs ievier draudi gana sievu, tā ir īpaša misija un īpaša aicinājuma. Tā ir tā kalpošana, tā nav vienkārši sieviete, jo tam vīram bieži dāvinās. Pits man, tev bieži. Tāpēc šodien tie ziedi būs tev, jo aiz katra lieliska sludinātāja, aiz katra lieliska draudzes gana stāv ļoti lieliska sieva, un lai tev tas izdodās, un lai mūsu mācītāju sieva kultā.
Es varbūt nākšu pie mikrofona.
Nāc.
Tā kā man dzīvē, kā visi šeit klātesošie zina, ir kaut kā tā sanācis, ka tad, kad mūsu draudzes gani ir aizņemti citās darīšanās vai ir kaut kas svarīgāks, tad Uģis stājās viņu vietā. Es kalpoju gandrīz vai vienmēr kā tāds aizvietotājs, bet es gribēju patiesībā pateikt to, kad skaitās jau, ka latvieši ir tādi vienpaķi. Viņi cenšas dzīvot vieni paši tikt ar savām problēmām galā, cīnīties līdz galam. Pat ja viņus iespiež dubļos, viņi noskurinās, pieceļās un dzīvo tālāk. Man nesen bija ar bērniem tāda saruna, kad es teicu, ka 16. Gadsimtā pēc mēra Latvijā bija palikuši nepilni 300 tūkstoši cilvēku. Šodien mēs kopā šeit dzīvojam 2 miljoni. Patiesībā es saprotu, ka visas kristietības spēks ir vienotībā. Man šodien kaut kā stāvot, skatoties uz algu, nāca priekšā tādas domas, kad Kristus izsūtīja savus mācekļus, iedodams viņiem spēku. Un viņi atgriezās atpakaļ, un visi tā kā bērni priecājās un sauc, ka Mēs ļaunos garus izdzinām, mēs tos cilvēkus dziedinājām, mēs visu iespējām. Un es gribu pateikt, lai tavs siltums, ko es no tevis esmu jūtis, lai tas sasilda visus mūs, kas mēs esam šeit. Un lai tas palīdz mums visiem kopā darboties. Puķis, es sniegšu tev.
Pāris vārdi arī no manas mīļas. Jūs esat droši un jūs rokas, lai nenogūst, jo jūs darbam būs sava auga. Strādāsim kopā. Mīļi Dieva bērni. Un daudz vēl klīst pasaulē.
Darba daudz.
Darba daudz. Varbūt tev nodarīs.
Paldies. Atceraties vienu lietu. Svētie raksti saka, jūs esat Dieva namturi. Viņi kalpē, ejiet, kalpojiet. Bet panākumi ir tam kungam. No namturiem prasa vienkārši izdarīt pienākumu. Tas, kas ir jāizdara. Uzticīgi. Lai jums veicās. Man prieks par jums.
Paldies.
Mēs dzirdēsim apsveikumu dziesmu, solo dziesmu. Vai ne jūs paliekat?
Jūs to varat
jāizmaukot.
Es lai... Nav? Nav? Nebūs? Nav? Ir? Labi. Es laimīgs esmu tad,
kad vējas pārnos ceļ un pāri mākoņu kalniem līdz pat saulēnēs. Es laimi sajūtu, kad plaukstas malku smeļ no avota, kas iztek klinšu augstienēs. Un laime ir, kad čiekurs klēpī krīt no egļu zariem piesnigušā rītā. Un laime jūras nebeidzamās šalkās mīt, kas mūžam negurst klast krastu noglāstīt. Es laimi atradot visā, kas pastāvīgs, un pateicos, ka pasaulē ir arī kaut kas tāds. Viss pārējais ir mazsvarīgs un sīks, kam dvēsele bez pieķeršanās pāri kāps. Es pateicos par vēstuli, kas dabā ierakstīta, un Dievam nelūdzos nekā vairs cita, kā vienīgi pār viņa zemi iet, kas pirmatnējā krāšņumā tad zied.
Šo skaistos brīžus dziedāsim 287. Dziesmu. 287. Jēzus dzīvību mums devis.
Smradio, ja
Noliecam galvas lūkšanā.
Augstais un mūžīgais, dzīvais Dievs debesīs, tu, kam nav nekāda Dieva līdzīga, mēs Tev gribam slavēt šajā brīdī un Tev pateikties, ka Tu esi mīlestības Dievs, ka ne tikai Tu esi mūsu radītājs, bet Tu arī mūs atgriez atpakaļ savā valstībā, mūs, kas esam no Tevis aizgājuši, mūs, kas esam grēcinieki. Mēs lūdzam piedod mums mūsu grēkus un parādus, un ļauj mums pestītāja dēļ viņa asins tīrītiem un viņa taisnībā tērptiem atkal atrasties nešķirami tavā tuvumā. Pateicamies, Jēzu, ka tu atnāci un stājies mūsu vietā, lai mums būtu šī iespēja ieiet atkal Dievu valstībā. Pateicamies, Svētais Gars, ka tu uzrunā vēl cilvēkus un aicini atpakaļ Dievu valstībā. Tev, Dievs, lai ir slavgots un pateicība. Mēs pateicamies, ka Tu arī aicini mūs un kalpošanā, ka Tu dod dažādas dāvanas un ļautās izmantot par svētību cilvēkiem un Tev par godu. Mēs lūdzam vēlreiz svētī Zemeļu ģimeni, kad viņi uzņemās šo kalpošanu draudzē. Dod, lai vienmēr ir sajūtama Tavu klātbūtne, Tavu vadība, un lai viņu nespēkā, tu vari varens parādīties un atklāties. Mēs aizlūdzam arī par mazo Kati, un viņas vecākiem dod viņai veselību, kungs un žēlastību pēc savas lielās mīlestības un laipnības mēra, atrisina šīs veselības problēmas, tāpat arī citiem, kurus mēs vārdā nezinām saukt. Mēs pateicamies arī, ka tu ļauj mums katru dienu no jauna slavēt tevi, priecāties tavā tuvumā un kalpot. Es lūdzos arī Tavu žēlistību Viktoram un Vēsmai, kuri tagad vairāk uzmanību veltīs citai kalpošanai, netieši šīs draudzes ganīšanai. Kungs, lai arī viņi sajūt, kā Tu, tāpat kā līdz šim esi bijis liels viņa dzīvēs, tāds arī paliec un piepildi viņus. Un lai Tavu žēlistību un miers ir katra viena daļa, to mēs lūdzam, slavējot Tevi, Kunga Jēzus vārdā. Amen.
Amen. Pēc